Σήμερα, ξέρετε, είναι, λέει, η Διεθνής ημέρα γραβάτας. Διεθνής ημέρα γραβάτας. Γραβάτα είναι αυτό το αξεσουάρ που είχε δώσει ο Ζάεφ στις πρέσπες στον Τσίπρα, εκεί που πανηγύριζαν. Ποιος ήταν δίπλα στον Τσίπρα? Ο Κοντζιάς, ναι. Για όλα φαίνεται υπάρχουν διεθνείς ημέρες. Δεν ξέρω αν υπάρχει διεθνής ημέρα και για τις στημένες λεμονόκουπες. Ενδεχομένως, όπως ενδεχομένως να υπάρχει διεθνής ημέρα και για τους αναντικατάστατους που βίωσαν με μαρτυρικό, είναι αλήθεια, τρόπο την αντικατάστασή τους. Είναι αυτό που λέγεται στην καθομιλουμένη στεγνό καθάρισμα μετεπαίνων. Αν τώρα φέρνουν τα προηγούμενα στο μυαλό σας κάτι από τις εγχώριες πολιτικές εξελίξεις, δεν θα διστάσω να αναγνωρίσω ότι μου αρέσει ο τρόπος που σκέφτεστε. Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97,8 στην Αθήνα, 107,1 στην Θεσσαλονίκη. Μάριος Καγής στη ρύθμιση του ήχου, Μαργαρίτα Βασιλά στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 211-200-8200. Οι άλλοι τρόποι επικοινωνίας με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr, με SMS γράφετε Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19650. Η 10η Οκτώβρη είναι μια μέρα αναμνήσεων. Σαν σήμερα είχε γεννηθεί ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης το 1918. Σαν σήμερα ήταν που το 1944 έφτανε στην Αθήνα ο Γεώργιος Παπανδρέου. Είναι αυτός ο οποίος κάλεσε μετά το Σκόμπι για να αιματοκυλήσει το εαμικό κίνημα. Ο ίδιος που ανήμερα, την που ερχομού του στην Αθήνα, είχε πει εκείνο το υπέροχο: «Το πιστεύομεν και εις την λαοκρατία». Και φυσικά ήταν σαν σήμερα το 1981, όταν το Πασόκ του Ανδρέα Παπανδρέου έπαιρνε εκείνο το 48% με συνθήματα μεταξύ άλλων ΕΟΚ και ΝΑΤΟ, το ίδιο συνδικάτο. Αλλά ήταν και σαν σήμερα το 1920, όταν γεννιόταν η Μελίνα Μερκούρη.
Αγάπη που γίνεσαι δικοπόμα χέρι, κάποτε μου δίνεσαι μόνο τη χαρά, μα τώρα πνίγεις τη χαρά στο δάκρυ. Δε βρίσκω ακρή, δε βρίσκω γιατρία, μα τώρα πνίγεις τη χαρά στο δάκρυ. Δε βρίσκω ακρή, δε βρίσκω γιατρία. Τα δύο του μάτια, τα αστέρια πέφτουνε όταν με θωρεί. Σβήστε τα φώτα, σβήστε το φεγγάρι, σας θα με πάρει τον πόνο. Σβήστε τα φώτα, σβήστε το φεγγάρι, σας θα με πάρει τον πόνο μου μυρί.
I got a woman way over town that's good to me. Oh yeah. Say, I got a woman way over town, good to me. Oh yeah. She give me money.
Εδώ είμαστε λοιπόν, Real FM 97,8 στην Αθήνα, 107,1 στην Θεσσαλονίκη. Λάμπρος Ζαχαρής στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8. Βρισκόμαστε λοιπόν στην επομένη των κυβερνητικών αναταράξεων μετά την παρέτηση του κυρίου Κοτζιά. Τι να συνέβη άραγε, τι να σας πω κι εγώ. Προφανώς καλύτερα από όλους ξέρουν οι ίδιοι οι εμπλεκόμενοι σε αυτή την έντιμη σχέση. Βεβαίως δεν είχε πει ποτέ ο κύριος Καμένος ή ο κύριος Κοτζιάς ότι έχουν μεταξύ τους έντιμη σχέση. Είχε πει ο Καμένος όμως ότι έχει έντιμη σχέση με τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος είχε μια έντιμη σχέση με τον κύριο Κοτζιά. Και όπως το λέγει ο βεβαίως, όταν δύο λέει συμφωνούν μεταξύ τους και ένας τρίτος επίσης συμφωνεί με έναν από τους δύο, άρα και όλοι μαζί συμφωνούν. Άρα όλοι μαζί είχαν μια έντιμη σχέση. Πάμε να πάρουμε μία γεύση αυτής της έντιμης σχέσης μεταξύ του κυρίου Κοτζιά και του κυρίου Καμένου.
Έχω εμπιστοσύνη στον Υπουργό Εξωτερικών να πω στον ελληνικό λαό ότι ο κύριος Κοτζιάς δεν είναι από εκείνους που άλλα υπογράφουν και άλλα είναι συνεχεία όπως ο Αντώνης Σαμαράς ή που άλλα συμφωνούν και παράλληλα υπονομεύουν τον Πρωθυπουργό όπως η κυρία Μπακογιάννη στο Βουκουρέστι.
Αυτό είναι ένα δείγμα της έντιμης σχέσης που προϋπήρξε. Βεβαίως υπάρχει και ένα συνολικότερο αποτύπωμα. Πάμε να τα ακούσουμε.
Και προσωπικά επαναλαμβάνω ότι έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στον Υπουργό Εξωτερικών, στον Νίκο τον Κοτζιά.
Γιατί κοιτάξτε, και σε ένα γάμο μπαίνεις ερωτευμένος και σε κάποια στιγμή τσακώνεσαι, δεν είναι?
Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στον Υπουργό Εξωτερικών, στον Νίκο τον Κοτζιά.
Άρα είναι ένα καυγαδάκι εντός γάμου μόνο?
Εντός γάμου είναι.
Αυτή η αντιπαράθεση με τον Πάνο Καμένο.
Εντός γάμου δεν είναι, αφού έχει παντρευτεί η ΑΝΕΛ και το ΣΥΡΙΖΑ, βρίσκονται μαζί σε μια κυβέρνηση.
Οφείλω να πω ότι ο κ. Κοτζιάς κατάφερε επιτέλους να τους κατεβάσει τα γάλματα. Είναι ένα βήμα.
Εξωτερική πολιτική κάνει ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Εξωτερικών.
Συμφωνία των Πρεσπών δεν υπάρχει.
Εμπιστευόμαστε τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κ. Κοτζιά, για να προχωρήσει σε διαπραγματεύσεις, διότι πράγματι ζητούμε να υπάρχει λύση.
Ένας γάμος λοιπόν ήταν και πάει. Βεβαίως είναι αποδεδειγμένο ότι υπάρχουν και σταθερότερες σχέσεις από τους γάμους. Υπάρχουν σταθερότεροι δέσμοι. Για παράδειγμα στην πολιτική, ξέρετε, ένας πολύ σταθερός δεσμός, ειδικά για χώρες όπως η Ελλάδα, η οποία κινείται στο πλαίσιο του ου στο ΝΑΤΟ συνέζευξε ουδέποτε χωριζέτο, είναι αυτό που λέμε ευρωατλαντισμός, είναι αυτή η σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτός ο δεσμός πάει πέρα από κάθε γάμο. Τι σημαίνει τώρα όλο αυτό σε σχέση με την εξέλιξη της παρέτησης του κυρίου Κοτζιά? Επαναλαμβάνουμε, εκτιμήσεις κάνουμε, ερμηνείες κάνουμε με βάση έναν σταθερό κανόνα, ότι πρέπει να χρησιμοποιήσω ως εργαλείο για τις εκτιμήσεις και τις αναλύσεις τη λογική. Τι λέει λοιπόν η λογική με βάση τα πραγματολογικά δεδομένα? Λέει ότι οι Αμερικάνοι, οι οποίοι δόλος πιέζουν ούτε την Ελλάδα ούτε τα Σκόπια για την ένταξη του συγκεκριμένου κράτους στις ευρωατλαντικές δομές, ουδόλως πιέζουν, ενδιαφέρονται ακριβώς για αυτή την ένταξη των λεγόμενων Δυτικών Βαλκανίων στην ευρωατλαντική οικογένεια της δημοκρατίας, της αλληλεγγύης και καμιά φορά και της εξαγωγής δημοκρατίας. Γιατί το θέλουν αυτό? Το θέλουν αυτό διότι η περιοχή είναι πάρα πολύ κρίσιμη, υπάρχουν σοβαρά και μεγάλα γεωστρατηγικά συμφέροντα, είναι ένας δρόμος που περνούν αέρια, ενέργεια, ο δρόμος του μεταξιού και βεβαίως είναι ένα σημείο στο οποίο συγκρούονται οι Αμερικάνοι με τους Ρώσους, διότι οι τελευταίοι μπορεί να διατηρούν και κάποια αερίσματα στην περιοχή. Τι θέλουν λοιπόν οι Αμερικάνοι? Θέλουν την πλήρη ενσωμάτωση όλης αυτής της περιοχής στις στρατιωτικές τους, πολιτικές τους δομές και με ουσιαστικό και με τυπικό τρόπο. Ως εκ τούτου λοιπόν δεν πιέζουν καθόλου προς αυτή την κατεύθυνση. Η Συμφωνία των Πρεσπών ήταν μια συμφωνία η οποία βεβαίως εξυπηρετεί το ελληνικό εθνικό συμφέρον σύμφωνα με την ελληνική εκδοχή, την κυβερνητική εκδοχή. Τυχαίνει όμως σε αυτή τη συγκεκριμένη συμφωνία να υπάρχει και ένα ολόκληρο άρθρο το οποίο περιγράφει πώς ακριβώς η πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας θα ενταχθεί στο ΝΑΤΟ. Ως Ηνωμένες Πολιτείες λοιπόν δώσαμε και τα συγχαρητήριά μας, στέλνουμε και επιστολές στα Σκόπια να κάτσουν καλά και να αποδεχτούν τη συγκεκριμένη συμφωνία. Ως εκ τούτου μας αρέσει η συμφωνία ως Ηνωμένες Πολιτείες, διότι ακριβώς εξυπηρετεί τι? Αυτό που εμείς θέλουμε. Για το οποίο βεβαίως δεν πιέζουμε καθόλου ούτε την ελληνική πλευρά, ούτε τη σκοπιανή πλευρά. Ναι, αλλά όπως λέγαμε και χτες εδώ με τον, Γιώργο τον Ψάλτη, στη δημοκρατία μπορεί να υπάρχουν αδιέξοδα. Οι Αμερικάνοι όμως δεν αντιλαμβάνονται να υπάρχουν αδιέξοδα στην πολιτική τους. Διότι τελικά στα παλαιότερα των υποδημάτων των Αμερικανών, εάν τα Σκόπια θα ενταχθούν στο ΝΑΤΟ ως Βόρεια Μακεδονία, Δυτική Μακεδονία, Άνω-Κάτω Μακεδονία ή πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Το θέμα για τους Αμερικάνους είναι να ενταχθούν, με όποιο όνομα και αν ενταχθούν τελικά. Ευχής έργο βεβαίως θα ήταν να εντάσσονται με τον τρόπο που περιγράφει η συγκεκριμένη συμφωνία, η Συμφωνία των Πρεσπών. Ναι, αλλά όμως, εάν δεν περπατάει αυτή η συμφωνία, αν δεν περπατήσει ένα εναλλακτικό σχεδιάκι να μην έχουμε. Δηλαδή, άμα δεν περάσει η Συμφωνία των Πρεσπών από εκεί ή αν δεν περάσει από εδώ, εμείς ως Αμερικάνοι, πάβουμε να θέλουμε να εντάξουμε στις δομές μας στη συγκεκριμένη περιοχή. Εκεί λοιπόν έρχεται ένας κυβερνητικός εταίρος ελληνικής προέλευσης και ελληνικής καταγωγής με την ιδιότητα του Υπουργού Άμυνας, ο οποίος ταξιδεύει στις Ηνωμένες Πολιτείες και εκεί λοιπόν, παρότι είναι Υπουργός Άμυνας, ο πρώτος που συναντάει ποιος είναι? Ο υφυπουργός, όχι άμυνας, των Ηνωμένων Πολιτειών, ο υφυπουργός εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Και εκεί λοιπόν μαθαίνουμε από τα χείλη του Έλληνα αξιωματούχου ότι, κοιτάξτε, μπορεί να υπάρξει και ένα εναλλακτικό σχέδιο. Ποιο είναι αυτό το εναλλακτικό σχέδιο? Είναι να διαμορφώσουμε ένα λεγόμενο βαλκανικό τόξο, το οποίο πώς θα προκύψει? Θα προκύψει από την υπογραφή μιας αμυντικής συμφωνίας ανάμεσα στην Ελλάδα, στην πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, έτσι, πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, την Αλβανία, τη Βουλγαρία, σε ένα μεταγενέστερο στάδιο θα περιλαμβάνει και την Σερβία. Θα πουλήσουμε λοιπόν αυτή την νατοϊκή αμυντική συμφωνία ως συμφωνία σταθερότητας στην περιοχή. Βεβαίως, τι θα έχει στόχο όλη αυτή η συμφωνία? Θα έχει στόχο την απόθυση της ρώσικης επιρροής στα Βαλκάνια και με τον ένα ή τον άλλο τρόπο θα έχουμε εντάξει όλη την περιοχή, περιλαμβανομένης και της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, πού? Στις νατοϊκές δομές. Αυτό είναι το σχέδιο, το εναλλακτικό σχέδιο, η δική του σύλληψη, όπως είπε ο κύριος Καμένος, αυτή που μετέφερε στον Υφυπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία βεβαίως ήταν μια σκέψη που, όπως μας είπε μετά, τελεί εν γνώση του κυρίου Τσίπρα, ο οποίος βεβαίως δεν την εγκρίνει. Τώρα δεν ξέρουμε τι ακριβώς δεν εγκρίνει ο κύριος Τσίπρας. Δεν εγκρίνει τη σκέψη ή δεν ενέκρινε να μεταφερθεί αυτή η σκέψη από τον κύριο Καμένο στον Αμερικανό, επαναλαμβάνω, όχι υπουργό άμυνας, υφυπουργό ΙΠΕΞ. Υπουργός εξωτερικών ήταν ο συνομιλητής του κυρίου Καμένου εκεί. Τώρα λοιπόν θα πρέπει εμείς να υπολογίσουμε και να πιστέψουμε, και γιατί όχι να μην το πιστέψουμε, άλλωστε αν κάτι χαρακτηρίζει και τη διπλωματία και την εξωτερική πολιτική αλλά και την πολιτική της παρούσας κυβερνήσεως και των προηγούμενων, είναι αλήθεια, αλλά τώρα μιλάμε για την παρούσα, είναι η φιλαλήθειά τους. Εμείς τώρα θα πρέπει λοιπόν να υπολογίσουμε ότι ο Αμερικανός πρεσβευτής, ο κύριος Πάιατ, ο οποίος δεσπόζει σε όλες τις φωτογραφίες, στις επισκέψεις και συναντήσεις που έκανε ο κύριος Καμένος στις Ηνωμένες Πολιτείες, τόσο με τον Υφυπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, όσο και με τον ομόλογό του, τον κύριο Μάτης, εκεί ήταν που είπε για τη μετατροπή της Ελλάδας σε αμερικανονατοϊκή βάση, έτσι, ότι η παρουσία του κύριου Πάιατ σε όλες αυτές τις συναντήσεις ήταν μια εθιμοτυπική παρουσία, διότι έτσι συμβαίνει με τους πρεσβευτές και ιδίως με τους Αμερικανούς πρεσβευτές, οι οποίοι βεβαίως δεν έχουν και καμία ιδιαίτερη δράση στον τρόπο με τον οποίο κινούνται στις χώρες που μας κακομαθαίνεται, κύριε πρέσβη μου. Δεν ήξερε λοιπόν τίποτα ούτε ο Πάιατ για αυτό το εναλλακτικό μοντέλο του βαλκανικού τόξου, το οποίο μετέφερε ο κύριος Καμένος εκεί, και βεβαίως συμφωνεί και το State Department και ο Λευκός Οίκος, αλλά και εδώ το Μέγαρο Μαξίμου έχουν επενδύσει στην συμφωνία, είπαμε, των Πρεσπών. Αλλά να που ακούστηκε και ένα άλλο σενάριο, βεβαίως το καταδικάζουμε το άλλο σενάριο ή εν πάση περιπτώσει δηλώνουμε προσκολλημένοι στην συμφωνία των Πρεσπών, αλλά να που ακούστηκε και το άλλο σενάριο. Έτυχε τώρα αυτού του άλλου σενάριου, να μην πούμε λαγός γιατί είναι κακόικη η λέξη, τυμπανιστής, σερβιτόρος, διακινητής, να είναι ο κύριος Καμένος. Έτυχε. Και γιατί να είναι ο κύριος Καμένος? Μα διότι ο άλλος ήταν αυτός ο οποίος ο θεωρήθη ο αρχιτέκτονας αυτού του διπλωματικού κομψετεχνήματος της Συμφωνίας των Πρεσπών. Άρα λοιπόν, γιατί να είναι κάποιος μη αρμόδιος για να διακινήσει αυτό το σχέδιο? Μήπως επειδή τυχαίνει να συνάδει και με την εγχώρια θέση του για το μακεδονικό, λέμε, μήπως? Εν ολίγης λοιπόν, είτε με τον κύριο Κοτζιά είτε με τον κύριο Καμένο, σε κάθε περίπτωση η πολιτική η οποία ακολουθείτε εδώ από την κυβέρνησή μας ρούπι δεν έχει ξεκολλήσει από τον προσανατολισμό της και από την πηξίδα που έχει. Ποια είναι η πηξίδα που έχει? Μα ποιος είναι ο στρατηγικός μας εταίρος σε αυτή τη ζωή? Θυμάμαι και εκείνο το πρωτοσέλιδο της Αυγής τότε, όταν ο κύριος Τσίπρας πήγε να συναντήσει τον Τραμπ. Ποιος είναι ο στρατηγικός μας εταίρος? Μα θέλει και ερώτημα. Όλα αυτά βέβαια μπορεί να σημάνουν και πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα, να συντιμήσουν ή να επεκτείνουν ενδεχομένως τον χρόνο παραμονής αυτής της κυβέρνησης. Βεβαίως αυτά θα έλεγε κανείς ότι με βάση το μεγάλο κάδρο είναι μάλλον τα παρεπόμενα. Το βασικό είπαμε ποιο είναι, έτσι, το βασικό. Και μέσα σε όλα αυτά έχουμε και όλη αυτή την κουβέντα, αυτό πραγματικά έχει πολύ μεγάλη πλάκα, αυτή η ιστορία για τα μυστικά κονδύλια. Αλλά πάμε σε ένα διάλειμμα και θα αναφερθούμε σε αυτό το θεματάκι. Είναι ένα θεματάκι, ξέρετε, το οποίο όζει εδώ και 70 χρόνια σε αυτή τη χώρα.